Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У вівторок, 9 лютого, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Політичні сили не можуть дійти порозуміння щодо оновлення парламентської більшості. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не має підтримки для ухвалення рішень в парламенті, кажуть у коаліції.
Маємо уже 100% оформлену політичну кризу. Народний фронт ультимативно говорить лише про прем'єра Яценюка. Три фракції ультимативно говорять про прем'єра не Яценюка.
У Міністерстві оборони саботують розслідування в справі про розкрадання армійських сухпайків, які розпродавали в їдальні одного з коледжів Житомира. В цьому переконують місцеві волонтери та активісти.
Ці пайки були виготовлені в місті Козятин, поставлені в наші військові частини, і в одній з цих військових частин вони були викрадені.
У полоні збройних угруповань ДНР та ЛНР залишаються 136 осіб. Серед них є і цивільні, повідомляє радник голови СБУ Юрій Тандіт. Натомість представники підтримуваних Росією сепаратистів переконують, що не мають незаконно отримуваних осіб або заручників, всі вже під слідством, уточнюють вони.
Міжнародна організація відреагує дуже швидко на той стороні. З нами говорять маріонетки, а за цим стоїть Кремль.
Що може допомогти звільнити українців з полону підтримуваних Росією сепаратистів Донбасу? Поговоримо про це в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга вже готовий ознайомити з першими новинами ранку. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією незаконні збройні формування продовжують порушувати умови перемир'я. Впродовж доби 8 лютого вони 45 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. За цими даними, бойові дії сконцентровані переважно на околицях тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні позиції в Широкіні, додають українські військові. Сепаратисти з угруповання «Донецька Народна Республіка» на своїх сайтах заявляють, нібито українська сторона, цитата, готує 18 залізничних станцій поблизу лінії зіткнення для прийому ешелонів з військовою технікою, кінець цитати. Луганські сепаратисти актуальних даних із зони конфлікту не наводять. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив 8 лютого, що після допиту міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса щодо його заяв про тиск на міністерство, можливо, з'являться нові фігуранти в цій справі. Допит міністра, що відбувся раніше в понеділок, не закінчено, він перенесений, додав голова НАБУ. Як сказав Абрамавичус, після допиту раніше в понеділок він прийде ще мінімум на три допити до антикорупційного бюро, на яких подасть матеріали на підтримку звинувачень.
Принесли все, що у нас є, і скріншоти, і інші речі.
Розповів міністр 8 лютого. Тим часом депутат Верховної Ради з фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко повідомив, що звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням влаштувати одночасний допит його і міністра Абромавичуса, який звинувачував його в тискові. 3 лютого Абромавичус подав у відставку, назвавши головною причиною конфлікт із Кононенком. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Міжнародний валютний фонд у разі зміни уряду в Україні візьме паузу у програмі розширеного фінансування і продовжить виконувати її тільки в разі готовності нового уряду виконувати обіцянки, взяті попередниками. Як сказала вона в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, в МВФ чекатимуть, доки не стане зрозумілий курс нової виконавчої влади. За чотирирічною програмою розширеного фінансування, яку МВФ почав здійснювати майже рік тому, у березні 2015-го, Україна мала б отримати загалом близько 17 мільярдів доларів, та через розбіжності між вимогами МВФ і діями уряду, Україна отримала наразі лише два транші загалом на 6,7 мільярда доларів. У Києві в понеділок відбулася зустріч голови Меджлісу Рефата Чубарова та уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва з головою місії Ради Європи в Україні Жераром Штудманом, повідомив Чубаров у Фейсбуці. Під час зустрічі ми висловили вдячність Штудману і його колегам за проведені в Криму зустрічі, особливо наголосивши на важливості зустрічі з політичним в'язнем, заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтемом Чийгозом, який перебуває в СІЗО, написав Чубаров. Делегація Ради Європи на чолі зі швейцарським дипломатом Жераром Штудманом перебувала у Криму з 25 до 31 січня. Раніше генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд заявляв, що вирішив надіслати делегацію до Криму для оцінки становища з правами людини на окупованому півострові. Речник президента Росії Дмитро Пісков відмовився коментувати заяви голови Чечні Рамзана Кадирова, що в Сирії діють агенти чеченських сил спеціального призначення. За словами речника, в питаннях російської воєнної операції в Сирії треба орієнтуватися на заяви Міністерства оборони Росії. За словами Пєскова, треба говорити не про чеченських спецпризначенців у Сирії, а про російські федеральні підрозділи. Але він не став ні підтверджувати, ні заперечувати, що такі підрозділи можуть брати участь у наземних операціях у Сирії, знову пославшись на Міністерство оборони.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 15 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу і далі про важливе та актуальне докладніше. Політичні сили не можуть досягти порозуміння щодо оновлення парламентської більшості. Голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявляє, що у прем'єр-міністра Арсенія Яценюка немає підтримки для ухвалення рішень в парламенті. Тим часом лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід очолюваної ним фракції з переговорного процесу щодо переформування парламентської більшості. Водночас він не виключає, що радикальна партія може повернутися до оновленої парламентської більшості. Про перспективи виживання парламентської коаліції дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У прем'єр-міністра Арсенія Яценюка немає у парламентській більшості підтримки, достатньої для ухвалення рішень. За таких умов, жодні зміни віце-прем'єрів, міністрів не змінять ситуації, якщо більшість не сприймає чинного главу уряду. Про це розповів голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, коментуючи результати зустрічі представників фракції за участі прем'єра та спікера.
Маємо уже 100% оформлену політичну кризу коаліції і коаліційного уряду. Ми маємо цілий парад протилежних заяв. З одного боку, Народний фронт ультимативно говорить лише про прем'єра Яценюка. З іншого боку, тепер уже три фракції ультимативно говорять про прем'єра не Яценюка.
У свою чергу, лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід очолюваної ним фракції з переговорного процесу, бо фракції більшості не враховують пропозиції радикалів щодо формування нової коаліційної угоди та на її основі нового уряду.
Пропонували свої конкретні пропозиції, економічні, політичні вимоги, а нам впарюють посади. Нас питають, які ви хочете посади. Нати вам ту посаду, нати вам цю посаду. Я їм кажу про принципи, я їм кажу про програму дій, а вони мені про посади. На чорта мені ваші посади.
Водночас Олег Ляшко зауважив, що повністю не відкидає можливість повернення до більшості, адже дострокові парламентські вибори зараз не бажані.
Ми знову пропонуватимемо брати участь у формуванні нової коаліції. Тому що в результаті дострокових виборів до влади прийде банда Януковича.
За теперішньої ситуації в Арсенія Яценюка мало шансів зберегти за собою посаду прем'єр-міністра. Утім, відставка не відбудеться, доки Україна не отримає черговий транш кредиту МВФ. За попередньою інформацією, відповідне рішення Рада директорів МВФ має ухвалити вже цього місяця, каже політолог Володимир Фесенко.
Посунути Яценюка буде перемогою для малих фракцій коаліції. Вони будуть цим хвалитися перед виборцями, що це ми його посунули. Ми перемогли Яценюка. І, в принципі, на мій погляд, для того, щоб стабілізувати уряд, перспективу, партії. Яценюка треба буде замінити. Не може бути прем'єр-міністром людина з величезним антирейтингом.
Попри суперечки, більшість політичних сил воліли б уникнути дострокових парламентських виборів. Відтак теперішню їхню непоступливість не варто переоцінювати, вважає Володимир Фесенко.
Не сприймайте це як щось серйозне. Це ігри політиків. Всіх влаштовує нинішня коаліція. Ну, вийшов Ляшко, але кінця минулого року не чекає, що готовий повернутися. Ці виставі кожен грає свою роль. Грати роль головне, а не домовлятися. Думаю, що зараз боротьба йде не за дострокові вибори.
Фракції парламентської більшості мають намір продовжувати обговорювати переформатування Кабміну та оновлення коаліційної угоди. Звіт уряду заплановано на 16 лютого, а відтак у парламенті можуть порушити питання про довіру чинному Кабінету міністрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В угрупованні ДНР немає незаконно утримуваних або заручників. Всі вже під слідством. Про це заявила днями представниця угруповання Дар'я Морозова. За її словами, засуджені в списки обміну полоненими включатися не будуть. Українська сторона переговорів вважає цю заяву спробою шантажу напередодні чергової зустрічі в Мінську, яка в свою чергу відбудеться після перемовин Нормандської четвірки в Мюнхені. Зараз, за словами радника голови СБУ Юрія Тандіта, українськими заручниками обох сепаратистських угруповань вважається 136 осіб, серед них є і цивільні.
Я вам так скажу, что когда впервые возникла формула всех на всех, мы тогда отдали 222 человека, хотя нам передали чуть более 100 человек.
Що ж має допомогти звільнити українців з полону підтримуваних Росією сепаратистів Донбасу? Ваші міркування з цього приводу, шановні слухачі, чекаємо на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також ви можете долучатися до обговорення телефоном в прямому ефірі в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Штєтіна – один з активних симпатиків України. Він голосував за збереження санкцій проти Росії, закликав та закликає Кремль повернути анексований Крим. Незабаром Штєтіна вкотре вирушає на Донбас, як європосланець, аби розібратися, чи виконуються Мінські угоди. Політик переконаний, що всупереч хисткому перемир'ю Кремль не припиняє воювати в інформаційному полі. Про пропаганду Росії в Європарламенті він розповів Яні Полянській.
Я мислю, що головний ціль російської пропаганди.
Я думаю, що головна мета російської пропаганди – розділити Європейський Союз. Тому російська пропаганда – один із сильніших інструментів боротьби у гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти конкретних країн ЄС та Євросоюзу, зокрема. Євросоюз – це величезний спектр, де представлені різноманітні політичні сили, популярні в Європі. Так само Європарламент має 750 членів і у кожного свої переконання. У чинному складі переважають ліві, і проросійські симпатії почали звучати частіше, зокрема тому, що багато які європейські політики не готові поставити питання прав людини над торговельними інтересами власних держав
своїх власних землі.
Тож ви помічаєте прояви російської пропаганди в Європарламенті?
Прояви російської пропаганди в Європейському парламенту екзистують.
Прояви такі в Європарламенті, звісно, є. Цікаво, що на засіданні цього законодавчого органу можете спостерігати, як його правий край, лепенівці з Франції, та лівий край співпрацюють і голосують практично однаково. І координація ця є досить вузькою. Наприклад, близького соратника Марін Лепен Жан-Люк Шафхаузера звинувачують у тому, що саме він привозить із Росії фінансування для ультраправих Євросоюзу.
Найкрайніші правиці Європейської Унії.
А хто найкращі друзі Російської Федерації в Європі?
Самозрівні традичні найлепші обходні стаги має Німецько.
Традиційно найкращі торговельні відносини з Росією має Німеччина. І ця держава часто поводиться несолідарно з іншими країнами ЄС, розхитуючи тим самим політику Євросоюзу. А це дуже на руку Володимиру Путіну. Я розумію, що з Росією треба торгувати, проте ж на рівних умовах. І не тоді, коли Росія бреше. Ми бачимо і зазначаємо це в кожній резолюції стосовно справ в Україні. Тож, якби Росія поводилася відкрито і прямо, можна було би вести з нею торгівлю. Утім, загалом Європарламент у тому, що стосується України, тримається разом. Минулого тижня ми ухвалювали резолюцію щодо Криму, і понад 400 делегатів, 472 голоси «за», підтримали її. Проголосувавши, ми заявили, що Крим є окупованим і що не можна допустити, аби санкції проти Російської Федерації зняли. Проте були комуністи та лепенівці. Утім, і вони не набрали понад 100 голосів. 79 делегатів проголосували проти. Тож є розуміння, що Росію слід змусити повернути Крим та відкликати своїх вояків із України. Адже те, що відбулось, велика загроза світовій безпеці. 70 років тримався в Європі мир. І з часів Другої світової війни не було, щоб одна держава так нападала на іншу.
Земля нападла другу землю, то це от Другої світової війни. Не стало.
Ви плануєте незабаром ще один візит на Донбас. Наскільки ефективно, на вашу думку, Україна протистоїть пропаганді?
Україна є в валці. В валці свобода слова уміра.
Україна в стані війни, як і свобода слова в світі загалом. І я знаю, що раніше вплив російської пропаганди був надзвичайно сильним на Донбасі, адже багато хто там дивився російські канали. І українська влада втрутилась у це, обмеживши їхню трансляцію. Вважаю, це можна робити лише за умов війни. Проте навіть у такому випадку це ризиковано, адже загрожує свободі слова.
Є то дуже ризикантний крок обмежувати свободу слова.
Депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Штєтіна говорив про пропаганду Росії в Європарламенті, відповідаючи на запитання нашої колеги Яни Полянської. А далі в програмі дізнаємося, які теми порушує сьогоднішня українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Російська агресія значно збільшила серед українців кількість прихильників членства в НАТО. Однак, як пише газета по-українськи, вступ до Північно-Атлантичного альянсу досі не є законодавчо закріпленою метою України. В законах про основи національної безпеки, а також у військовій доктрині, завданням названо досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в організації. Крім того, Верховна Рада недавно двічі провалювала ратифікацію угоди, що передбачає відкриття представництва альянсу в Україні. А з травня 2015 року і досі вакантне місце глави місії України при НАТО. Про можливі наслідки такої ситуації газета по-українськи розповідає в статті «Членство в НАТО для України завжди буде життєво важливе». Банкіри і фінансові аналітики виступили проти наміру уряду перевести бюджетників на обслуговування до державних банків. Нові вимоги уряду не відповідають принципам Цивільного кодексу, оскільки бюджетники мають право обирати банк для отримання зарплати, наголошують експерти газети «День». Вони сподіваються, що цю постанову не ухвалять, чи до неї будуть внесені зміни. Газета «Україна молода» переконує, що підсаджуючи населення на субсидійну голку, держава прищеплює патерналізм, відбиваючи навички і бажання в українців бути господарями свого життя, не залежати від подачок того чи іншого уряду. Видання уточнює, що тут не йдеться про пенсіонерів, субсидії накомірно їм як платили, так і платитимуть. А от щодо тих молодих людей, які проживаючи в чималеньких будинках чи квартирах та маючи маленьку зарплату, також претендують на субсидії. Тим паче, що маленькі зарплати сьогодні майже у всіх, а у конверт, в якому видають решту зарплати, ніхто не зазирне. Роздавати ліворуч і праворуч субсидії – це все одно, що роздавати безкоштовні талони на бензин власникам Порше чи Феррарі, переконує газета «Україна молода». Газета «Факти» інформує, що завтра обвинуваченого в організації будівельної афери «Еліта-центр» росіянина Олександра Волконського можуть випустити із зали суду. Видання пише, що в справі з'явився несподіваний поворот. Після вступу в силу так званого закону Надії Савченко, згідно з яким день перебування в слідчому ізоляторі прирівнюється до 2 днів ув'язнення, у Волконського з'явилася можливість вийти на свободу просто із зали суду і без судимості. А тим часом «Факти» нагадують, що через 10 років після розкриття квартирної махінації житло отримали лише 267 осіб із 1770 постраждалих.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І ще про одну досить гучну справу. У Міністерстві оборони саботують розслідування в справі про розкрадання армійських сухпайків, які розпродавали в їдальні одного з коледжів Житомира. В цьому переконують місцеві волонтери та активісти. Після спілкування з керівництвом житомирської поліції та кількох походів у військову прокуратуру в них склалося враження, що розслідування зливають. Втім, і в поліції, і в прокуратурі звинувачення відкидають та запевняють, що роблять все можливе, аби виявити та покарати винних. Про деталі справи розповість Юлія Чепюк.
Про те, що у їдальні Житомирського торговельно-економічного коледжу продають сухі пайки зі штампом Міноборони, волонтери дізналися від студентів навчального закладу. Вже ввечері того ж дня активісти знайшли інформацію про підприємця, якому й належав увесь цей крам. Колишній військовий з гарними зв'язками у Міністерстві оборони до виходу на пенсію керував продбазою у Житомирі, розповідає волонтер Ірина Коцюба.
Приватний підприємець Табенський, який орендував приміщення в коледжі, приходив на допит до поліції зі своїм адвокатом, зіслався на статтю 63 і відмовився здавати покази.
Поліція порушила кримінальне провадження за фактом крадіжки. Згодом виявилося, що партія сухих пайків призначалася військовим 26-ї та 95-ї бригад, а також мобілізованим, які проходили навчання на полігоні під Житомиром. Проте, за словами заступника очільника головного управління Нацполіції у Житомирській області Олександра Радченка, у військових частинах факт крадіжки заперечують, тому підстав для затримання Табенського немає.
Ми всі прекрасно розуміємо, що ті пайки були виготовлені в місті Козятин, поставлені в наші військові частини. І в одній з цих військових частин вони були викрадені. Оскільки добровільно військові частини нам не надали такої інформації, суддя 25 грудня виніс ухвалу про призначення ревізії.
Дізнавшись про ревізію, до неї захотіли долучитися активісти. Серед них і демобілізований військовий Сергій Артемов.
Щоб це було все красиво, прозрачно. От. І від цього будемо вже відталкуватися, будемо дивитися, як проводиться проєкт, тому що їх знайти можна.
Паралельно з ревізією Державної фіскальної служби свій аудит вирішило провести і Міністерство оборони. Проте, за словами волонтера Ірини Коцюби, після того, як активісти заявили про готовність долучитися у ролі спостерігачів до ревізії податківців, Міноборони свій аудит згорнуло.
Тиждень провели цей аудит і поїхали. Тобто вже закладається підозра, що Міністерство оборони спеціально саботує.
Військовий прокурор Житомирського гарнізону Центрального регіону Антон Войтенко ці звинувачення категорично відкидає. І пояснює, аудит Міноборони тимчасово призупинив з об'єктивних причин. Нині його поновили, і військова прокуратура продовжує керувати процесом розслідування.
Розслідування вказаному кримінальному провадженні активізоване. По провадженню проведено понад 300 допитів свідків, вилучено фізичні особи підприємця понад 1100 військових пайків та попереджено їх реалізацію. Призначено проведення ревізій, аудитів Міністерства оборони України.
За словами військового прокурора, для його відомства розкриття цього злочину є справою честі, і він докладе максимум зусиль, щоб покарати людей, причетних до розкрадання військового майна. Юлія Чепюк, Радіо Свобода, Житомир.
У Києві 7 година 30 хвилин. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Продовжуємо програму, і далі у нас вже традиційне обговорення важливої теми. В полоні збройних угруповань ДНР та ЛНР залишаються 136 осіб, серед яких є і цивільні. Про це повідомляє радник голови СБУ Юрій Тандіт. Натомість представники підтримуваних Росією сепаратистів переконують, що не мають незаконно отримуваних осіб або заручників. Всі вже під слідством, уточнюють вони.
Міжнародна організація відреагує дуже швидко на той стороні. З нами говорять маріонетки, а за цим стоїть Кремль.
Що ж допоможе звільнити українців з полону підтримуваних Росією сепаратистів Донбасу? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
У зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією незаконні збройні формування продовжують порушувати умови перемир'я. Впродовж доби 8 лютого вони 45 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. За цими даними, бойові дії сконцентровані переважно на околицях тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. Сепаратисти з угруповання Донецька Народна Республіка на своїх сайтах заявляють, нібито українська сторона, цитата, готує 17 залізничних станцій поблизу лінії зіткнення для прийому ешелонів з військовою технікою. Кінець цитати. Луганські сепаратисти актуальних даних із зони конфлікту не наводять. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив 8 лютого, що після допиту міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса щодо його заяв про тиск на міністерство, можливо, з'являться нові фігуранти в цій справі. Допит міністра ще не закінчено, він перенесений, додав голова НАБУ. Як сказав Абромавичус, після допиту в понеділок він прийде ще мінімум на 3 допити до антикорупційного бюро, на яких подасть матеріали на підтримку звинувачень.
Принесли все, що у нас є, і скріншоти, і інші речі.
Тим часом депутат Верховної Ради з фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко повідомив, що звернувся до антикорупційного бюро з проханням влаштувати одночасний допит його і міністра Абромавичуса, який звинуватив його у тиску. 3 лютого Абромавичус подав у відставку, назвавши головною причиною конфлікти з Кононенком. Фракція Народного фронту у Верховній Раді заявила, що уряд коаліції «Європейська Україна», сформований 5 парламентськими фракціями, і не є персональним, цитата, урядом Арсенія Яценюка, а коаліційним урядом, очолюваним прем'єром Яценюком. Тому відповідальність за роботу Кабінету міністрів несуть усі фракції коаліції, мовиться у заяві. Раніше, 8 лютого, лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що у прем'єр-міністра Яценюка немає підтримки коаліції для ухвалення рішень у Верховній Раді, тому необхідно шукати вихід із цієї політичної кризи. Постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко попереджає, що Москва реагувала на нарощування сил Альянсу поблизу російських кордонів. Я впевнений, що кожен в Альянсі розуміє, що ці приготування, які НАТО робить уздовж наших кордонів, не можуть бути залишені без військово-технічної відповіді, сказав Грушко телеканалу «Росія-24» 8 лютого. Він стверджував, що Росія, цитата, не піде на компроміси щодо інтересів своєї безпеки, але не сказав, до яких конкретно кроків вдасться Кремль. Після погіршення відносин між Росією і Заходом внаслідок української кризи, Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО розгорнули додаткове озброєння і провели навчання в Центральній і Східній Європі. Пентагон нещодавно запропонував вчетверо збільшити витрати на війська і підготовку в Європі в межах зусиль для стримування Росії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу засудили наступ урядових сил Сирії за підтримки авіації Росії на утримуванні повстанцями частини міста Алеппо. На спільній прес-конференції в Анкарі Меркель наголосила, що необхідно негайно припинити агресію. Канцлер також звернула увагу, що дії Росії порушують резолюцію Ради безпеки ООН, що забороняє атаки проти цивільного населення. Росія восени 2015 року втрутилася у громадянську війну в Сирії на боці влади президента Асада, який вже відмовили в легітимності більшість західних і арабських країн. Офіційною метою повітряних ударів Росії в Сирії мали бути позиції екстремістського угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 35 хвилин у Києві, це ранкова «Свобода». В угрупованні ДНР немає незаконно отримуваних або заручників. Всі вже під слідством. Так заявила днями представниця угруповання Дар'я Морозова. За її словами, засуджені в списки обміну полоненими включатися не будуть. Українська сторона переговорів вважає цю заяву спробою шантажу напередодні чергової зустрічі в Мінську, яка в свою чергу відбудеться після перемовин нормандської четвірки в Мюнхені. Зараз, за словами радника голови СБУ Юрія Тандіта, українськими заручниками обох угруповань вважаються 136 осіб, серед них є і цивільні. Що може допомогти в справі звільнення полонених? Про це говоритимемо в ефірі «Ранкової свободи». І в студії вітаю колегу, журналістку «Радіо Свобода» Анастасію Москвичову.
Доброго ранку.
Настя, розкажи більше от про згадану заяву, що вона може тепер означати?
Дам трохи передісторії. Полоненого бійця полку «Азов» Євгена Чудніцова в ДНР засудили до 30 років ув'язнення і ще 2 років обмеження волі. Але прокурор угруповання просив для нього смертний вирок. Уповноважений з прав людини ДНР Дар'я Морозова розповіла в коментарі російському виданню «Новая газета», що їхній кримінальний кодекс розроблений на основі аналогічного документу УРСР 1961 року, де найвищою мірою покарання є розстріл. Окрім того, вона заперечує наявність в ДНР заручників взагалі. За словами Морозової, люди, яких українська сторона подавала в списках на обмін, під слідством і незабаром теж будуть засуджені. Оглядач видання, член Ради з прав людини при президентові Росії Леонід Нікітинський відреагував на цю заяву майже одразу, нагадавши, що всі республіки СРСР в 54-му ратифікували Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, яка регламентує поведінку підписантів в умовах збройного конфлікту. Тому, за його словами, Україна і Росія повинні виконувати умови конвенції, але ДНР стороною підписантом не є. Тому люди, які там утримуються, повинні розглядатись саме як заручники. Але, продовжує Нікітинський, в випадку застосування смертної кари, визнання міжнародною спільнотою угруповання республікою, власне, є малоймовірним. Заява Дар'ї Морозової – спроба шантажу Києва перед черговим раундом переговорів, спроба зробити з полонених політв'язнів. Так вважає радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт. Прошу пряму мову.
Ми впевнені в тому, що наші ребята не будуть розстрілюватися. А це попытка, используя эмоциональную составляющую, давить на нас. Міжнародна організація отреагирует дуже швидко, і фактично це лише доказательство того, що на той стороні з нами говорять маріонетки, а за цим стоїть Кремль.
За словами Юрія Тандіта, Україна виконує свої зобов'язання щодо задекларованого у Мінських угодах обміну за принципом «всіх на всіх».
Я вам так скажу, что когда впервые возникла формула «всех на всех», мы тогда отдали 222 человека, хотя нам передали чуть более 100 человек.
Дар'я Морозова, в свою чергу, вже згаданому коментарі «Новій газеті» запевняє, що подавала в списки на обмін, в якому фігурувало більше тисячі сепаратистів. Але, за словами Юрія Тандіта, Україна не може обмінювати цих людей, тому що частини з них вже немає в живих.
Чи може бути в таких умовах ефективним тиск міжнародних правозахисних організацій? І взагалі, що може робити в даній ситуації українська сторона?
Уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає, що звільнення заручників сепаратистами залежить виключно від Кремля. Про це вона написала у Фейсбук. Водночас вона повідомила, що підготувала офіційне звернення до ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою дати оцінку заявам Морозової. Нагадаю, Міжнародний комітет Червоного Хреста може відвідувати полонених в місцях їхнього утримання для того, щоб побачити умови, в яких утримуються ці люди.
Ну, водночас представників Червоного Хреста не так-то і допускають саме в місця утримання заручників чи військовополонених. Тут іще треба визначитися з термінологією, як їх називати, бо є і цивільні особи також, які там перебувають в ув'язненні в ДНР, ЛНР, так?
Те, що я щойно сказала, це вимоги гуманітарного права, але ще раз нагадаю, що нещодавно голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Алан Ешліман повідомив, що протягом минулого року представникам організації вдалося відвідати і перевірити умови утримання 580 затриманих українськими силовиками сепаратистів і тільки 4 українських полонених, утримуваних тією стороною. Крім того, повертаючись до Геращенко, вона просила міністра закордонних справ Павла Клімкіна поставити питання щодо українських полонених під час зустрічі нормандської четвірки у Мюнхені, яка відбудеться незабаром.
Здається, 13-го числа, так. І які може тоді результати принести ця зустріч? Ми знаємо, що вже кілька зустрічей тристоронніх в мінському форматі, де домовлялися і про обмін полоненими, вже певні списки складалися обміну, і щоразу зривався цей обмін. Казали, що, зокрема, українська сторона заявляла, що сепаратисти висували неприйнятні умови обміну. Чи можуть на рівні міністрів закордонних справ щось досягти?
Ситуація з обміном полоненими є одним із найочевидніших доказів невиконання Росією та сепаратистами мінських домовленостей, тому зрозумілим є намагання української сторони всіляко привертати до цього увагу, враховуючи тяжкий стан здоров'я багатьох полонених. Так вважає директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Прошу пряму мову.
Що стосується загального спектру переговорів в нормандському форматі, то дійсно вони шукатимуть шляхи виходу із глухого кута, який склався внаслідок відмінності інтерпретацій окремих положень мінських домовленостей, зокрема послідовності кроків, які сторони повинні здійснити для розв'язання проблеми на Донбасі.
Однак не у всіх експертів прогнози щодо зустрічі в Мюнхені позитивні. Загалом переговори нормандської четвірки ні до чого не приведуть. Знову будуть взаємні звинувачення України і Росії у невиконанні Мінських угод. Так вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Росія не для того створює проблеми, щоб їх легко розв'язувати. Очевидним є небажання російської сторони виконувати ці самі мінські зобов'язання. Натомість є бажання затягти Україну в безкінечні військові конфлікти, які б не припинялися.
А вплинути на Росію, на думку Огриска, можна тільки посиленням економічних санкцій.
Отож, що може допомогти звільнити українців з полону підтримуваних Росією сепаратистів Донбасу? Дипломатичні чи економічні механізми? Сьогодні про це ми говоримо в «Ранковій свободі» і запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зараз з нами на зв'язку голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Центр громадянських свобод входить до правозахисної коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі», яка готувала звіт про місця незаконних ув'язнень на сході України. Доброго ранку, пані Олександро.
Доброго ранку.
Як ви оцінюєте, от вже озвучено нами заяву Дар'ї Морозової, що може змінити перекваліфікація полонених у засуджених в риториці угруповання ДНР з точки зору права? І взагалі для чого робити такі заяви зараз?
Ну, насправді, як би не називали військовополонених самі представники незаконного збройного формування, це не залежить і жодним чином не може заперечити той факт, що на ці стосунки поширюється jus in bello, тобто міжнародне гуманітарне право, яке встановлює норми поводження з цивільними особами і комбатантами, а також правила застосування засобів та методів ведення війни. І у вас сьогодні цитувалася в ефірі Женевська конвенція проводження з військовополоненими, і там міститься категоричний імператив, який говорить, що за жодних обставин військовополонених не може судити будь-який суд, який не надає необхідних загальновизнаних гарантій незалежності і безсторонності. Ну і тут я маю сказати, що ми, які проводили дослідження і опитували 160 людей, які звільнилися із місць несвободи в окупованому Донбасі, ми вже 100% знаємо, що про ніякі суди і про ніякі гарантії незалежності і безсторонності в судових процедурах мова йти просто не може. Ну, от просто лише одна цифра, 100% людей, які були нами опитувані, не мали жодного способу правового захисту. У них не було ні адвоката, ні людини, яка прийшла і назвала себе хоча б адвокатом, їм не було надано.
Ну, от Ірина Геращенко відповідальність за долю українських полонених покладає на Росію. Чи може взагалі зробити ще щось українська сторона, крім того, що вона вже робить? Ми маємо на увазі і переговорні процеси, і те, що заявляють представники влади загалом, от що робити українській стороні для звільнення українських полонених? Які механізми ще підключати?
Я згодна з тим, що ці режими військової диктатури маріонеткові, вони контролюються Російською Федерацією. Оце можна побачити на тих, хто годує ці режими, скільки Росія витрачає кожен місяць на їх утримання. Ну і відповідно, хто віддає накази і що робиться з тими лідерами незаконних збройних формувань, які виходять із цієї централізованої вертикалі. Я маю на увазі Бетмена і інших одіозних персонажів. І мені здається, що Україна має докладати зусиль для консолідації і для укріплення позицій міжнародних партнерів. В тиску на Російську Федерацію. От основне, що зараз ми, як правозахисні організації, вимагаємо і від України, і від Франції, від Німеччини, як учасниць нормандського формату, ну і зрозуміло, само собою, Російської Федерації, це виконання цього пункту мінських домовленостей про звільнення військовополонених і незаконно утримуваних осіб без будь-якої прив'язки до інших пунктів мінських домовленостей. Ми говоримо про те, що це має бути виконано негайно і жодним чином не ставитися в умову від проведення амністії або про виборів, що насправді роблять не представники незаконних збройних формувань, Російська Федерація на переговорах. От якщо Франція і Німеччина займуть таку жорстку позицію, що ці люди можуть до завтра не дожити, і тому ця умова має бути виконана негайно, в нас будуть якісь шанси.
От ви згадали заяву правозахисних організацій, до речі, і про амністію, що амністія можлива тільки після проведення розслідування і справедливого суду. Якщо взяти суд, скажімо, несправедливий над Надією Савченко, вчора адвокат її Марк Фейген написав твіттер, що не вірить у виправдувальний вирок суду щодо своєї підзахисної, однак, за його словами, Кремль може вийти з ситуації, видавши її Україні після вироку. Як ви оцінюєте ймовірність обміну на когось фігурантів справ українських політв'язнів Росії, зокрема, от якщо вже, як заявляла Дар'я Морозова, вони засуджені? От, можливо, вже за результатом, так би мовити, навіть таких судів обмінювати?
Ну, тут треба розвести дві речі. Перше, що коли ми говоримо про суди в Російській Федерації, коли ми говоримо про суди, про ілюзорні, які згадує Дар'я Морозова на території особливих окремих районів Донецької і Луганської областей. Так от, за нашими дослідженнями, що це взагалі сіра зона. Якщо в Російській Федерації існують якісь симулякри, да, от є установлена якась табличка, написано суд, є людина, яка називає себе суддя, там є якесь законодавство, яке порушується, але воно є. От і є якийсь процес, хоча всі знають, що рішення вже винесено на горі, і та людина в мантії, вона нічого не вирішує, але по суті він іде, і можна навіть відвідати ці судові засідання. То на в цій сірій зоні ніяких взагалі інституцій, які мали натяк на захист прав людини, або норм, які можна було застосувати, взагалі не існує. І от найкращим доказом цього є от якраз слова Дар'ї Морозової. Це ж людина, яка має нібито посаду омбудсман. Да? І коли ти чуєш слово омбудсман, то в тебе в голові складається якась картинка. А ця людина заявляє, що вона за смертну кару, ну і далі грубо заперечує міжнародне гуманітарне право, норми якого насправді вже стосовно поводження із людьми, вони є вийшли в ранг загальних принципів. Не треба нічого навіть ратифікувати або не ратифікувати, щоб мати зобов'язання їх дотримувати.
Тобто навіть дотримання такої формальної процедури, такого в лапках суду, все одно не, на вашу думку, не допоможе обміну і звільненню цих людей, які утримуються в ув'язненні в полоні?
Ну, тут найпростіший спосіб – це все ж таки звільнення в рамках мінських домовленостей. І якщо ми говоримо про мінські домовленості, ми не розглядаємо їх як алгоритм побудови миру, а розглядаємо як тимчасовий інструмент припинення вогню і вирішення окремих гуманітарних питань. От звільнення заручників – це одне з найнагальніших гуманітарних питань, які б мали ці домовленості виконувати.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, Олександра Матвійчук, голова управління Центру громадянських свобод, була на зв'язку з ранковою студією. Сьогодні ми говоримо про те, як звільнити ж українців, які залишаються в полоні збройних угруповань ДНР та ЛНР. Є в нас на зв'язку радіослухачі з своїм міркуванням щодо цього. Алло.
Добре здоров'я.
Доброго ранку.
Це Володимир, Харківщина. Я вважаю, що ми маємо так званих антитерористичних спецназів, тільки 1005. В міліції, там в СБУ, в армії. Так от хай цей спецназ рейдує по території ДНР і ЛНР, хай він ловить місцевих прокурорів, суддів і місцевих шантрапу,
і тоді їх можна буде міняти всіх дуже швидко на всіх. І той, хто допустив заміну 222 на 100, треба немедленно знімати з роботи, не треба дураків тримати. Треба з бандитами розгортати один на один.
Зрозуміли, пане Володимире. До речі, дописувачі у соціальних мережах от превалюють такі рішучі і радикальні настрої. Найбільше на наше запитання, що допоможе справі звільнення, вважають, що тільки активізація дій української армії, також приблизно ж, ну це 35% людей, понад 26% дописувачів обрали варіант, що посилення міжнародного тиску на Кремль. Ще міркують також наші дописувачі над тим, що адекватною відповіддю української сторони, от те, що пан Володимир з Харківщини сказав, могло би бути захоплення українською стороною проросійських бойовиків для подальшого обміну на українських полонених. Зокрема, так висловився дописувач, який називався Тарас Шевченко, а Микола Криштопа ще додає, що визнає, що це не, так би мовити, не цивілізовано, але все ж таки міг би бути як один з кроків. Маємо ще на зв'язку радіослухача. Алло. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Саша Сумщина. В нашій країні Бог ще дає один шанс навести порядок в Україні. Якщо ми потеряємо цей шанс, уже діла не буде. От ви балакаєте про воєнно-полонених. Ну, хорошо, висвободять одних, наловлять других, третій, десятих. Це не діло. Надо бойовим офіцерам ні на що не дивитися, хватить оце балаканини, ніякі переговори нічого не дадуть, не треба, ні про які закони зараз не можна балакати. Що робиться в світі, про які закони? Отбивати всі замки на всіх складах, брати усе оружие, яке є, і в один день вибивати всіх.
Зрозуміли, зрозуміли вашу точку зору, зрозуміли, що поки не працюють мирні переговори і угоди, будуть, звичайно, з'являтися такі настрої, що лише силовим методом вирішувати проблеми. На цьому маємо ставити крапку. Сьогодні в «Ранковій свободі» разом з журналісткою Анастасією Москвичовою ми говорили про українців, які залишаються в полоні підтримуваних Росією сепаратистів Донбасу, і про те, як їх можна звільнити з полону.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А увечері сьогодні слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Чи має Міністерство інформаційної політики тролів, які обілюють владу? Чи потрібна суспільству уся правда про ситуацію в країні? Яка основна функція журналістів – інформувати чи пропагувати? Чи налагодила держава трансляцію українських ЗМІ на тимчасово окупованих територіях? На запитання відповідає заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода з 20:33.
В «Ранковій свободі» на сам кінець новини від Антона Шульги.
Дякую. У зоні бойових дій на Донбасі, підтримувані Росією, незаконні збройні формування продовжують порушувати умови перемир'я. Впродовж доби 8 лютого вони 45 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. За цими даними, бойові дії сконцентровані переважно на околицях тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. Сепаратисти з угруповання ДНР на своїх сайтах заявляють, нібито українська сторона, цитата, готує 18 залізничних станцій поблизу лінії зіткнення для прийому ешелонів з військовою технікою. Кінець цитати. Луганські сепаратисти актуальних даних із зони конфлікту не наводять. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Міжнародний валютний фонд у разі зміни уряду в Україні візьме паузу у програмі розширеного фінансування і продовжить виконувати її тільки в разі готовності нового уряду виконувати обіцянки, взяті попередниками. Як сказала вона в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, в МВФ чекати доки не стане зрозумілий курс нової виконавчої влади. Нині ж, наголосила Яресько, співпраця з МВФ для України справді критично важлива, бо інших кредиторів, які були б готові надавати Україні кошти на такий тривалий термін і за такими пільговими ставками, немає. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив 8 лютого, що після допиту міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавича щодо його заяв про тиск на міністерство, можливо, з'являться нові фігури.
фігуранти в цій справі. Допит міністра, який відбувся в понеділок, не закінчено, він перенесений, додав Ситник. Як сказав Абрамавич, після допиту він прийде ще щонайменше на 3 допити до антикорупційного бюро, на яких подасть матеріали на підтримку звинувачень. Тим часом депутат Верховної Ради з фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко повідомив, що звернувся до антикорупційного бюро з проханням влаштувати одночасний допит його і міністра Абрамавичеса. Правозахисники звинуватили сили спільної операції сирійських урядових і російських військ у Сирії у використанні касетних боєприпасів.
І на цьому маємо ставити крапку. В ефірі «Ранкової свободи» були Наталка Антоненко, Анастасія Москвичева, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».